Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 21 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកាសែតជើងចាស់អាមេរិកមើលមិនឃើញលទ្ធភាពពិនិត្យឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកជំងឺប្រចាំកាយអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានប្រជានេសាទខ្មែរបារម្ភត្រីធ្លាក់ចុះគណៈរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញអំពីជលផលទន្លេមេគង្គកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងវិបត្តិធម្មពលចិនធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលប្រឈមនឹងហានិភ័យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When the War Was Over ដែលនិយាយពីរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងមិនលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកពិនិត្យឡើងវិញទេការលើកយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីតបទៅនឹងចម្ងល់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានអាយុ30ឆ្នាំនេះគួរត្រូវបានសាររើឡើងវិញទេលើកចាំពេលមានការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកខុលរ៉ាសម័យរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកាសែតជើងចាស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Elizabeth Becker បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនឹងមិនត្រូវបានប្រទេសហត្ថលេខីលើកយកមកពិនិត្យឡើងវិញទេព្រោះអ្នកស្រីមើលមិនឃើញឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដែលចង់បើកផ្លូវឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពរស់រវើកឡើងវិញឡើយអ្នកស្រី Elizabeth Becker គឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When the War Was Over ដែលពណ៌នាពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំនយោបាយនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងក្រោយការដួលរលំរបបមួយនេះជាវៀតមិញមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរៀបចំដោយក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសរបស់ប្រទេសថៃតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាអ្នកស្រី Elizabeth Becker បាននិយាយថាមិនមានឆន្ទៈនយោបាយណាមួយដែលអាចទាញភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យងាកមកពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញឡើយអ្នកស្រី Elizabeth Becker បានថ្លែងថា
Treaties are rarely ever opened up again and I see no political will for this at all.
សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយកម្រត្រូវបានគេលើកយកមកមើលឡើងវិញម្ដងទៀតខ្ញុំមើលមិនឃើញឆន្ទៈនយោបាយតតសោះចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាដូចជាសន្ធិសញ្ញាផ្សេងទៀតដែលយើងពិបាកពង្រឹងឡើងវិញដោយការធ្វើឲ្យរស់រវើកឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញឆន្ទៈនយោបាយណាមួយសោះដើម្បីធ្វើរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមើលមិនឃើញសូម្បីតែសកម្មភាពនាំមុខណាមួយដែលត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យពិតលើរឿងនេះ
ការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធសភៅជើងចាស់រូបនោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជជែកគ្នារបស់អង្គការមួយចំនួនដែលចោទសួរថាតើសិទ្ធិសញ្ញាខាងលើនេះគួរត្រូវបានសាររើនៅពេលការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាបានថយចុះខ្លាំងក្រោយ30ឆ្នាំនៃការចុះសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលមាន18ប្រទេសជាហត្ថលេខីនាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិការនិងសន្តិភាពលោកពូសុធិរៈដែលជាវិទ្យាគមន៍មួយរូបទៀតបានយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Elizabeth Becker អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកពូសុធិរៈបាននិយាយថាពិភពលោកមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាងកម្ពុជាទូយ៉ាងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងរត់រួតប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបដើម្បីលំហសេរីភាពក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងការដណ្ដើមអំណាចសកលលោករវាងចិននិងអាមេរិកលោកមានប្រសាសន៍ថាបើមើលទៅលើស្ថានភាពអន្តរជាតិខាងលើនេះលោកមិនមានជំនឿទេថានឹងមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជួយបើកផ្លូវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
I don't believe we can yeah, provoke or invoke Paris Peace Agreement again, no one's going to help doing it.
ខ្ញុំមិនជឿថាយើងអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសកម្មភាពឡើងវិញទេជាថ្មីម្ដងទៀតគ្មាននរណាម្នាក់នឹងជួយធ្វើរឿងនេះទេអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនធ្វើវាទេគ្មានប្រទេសណាមួយធ្វើរឿងនេះទេទាំងប្រទេសជាហត្ថលេខីហើយទន្ទឹមគ្នានេះវាជាការងារផ្ទះតខ្លួនរបស់ពួកយើងយើងត្រូវធ្វើការងារនេះរួមគ្នាដើម្បីធានាថាយើងអាចធ្វើការងារនេះរួមគ្នាបានក្នុងស្មារតីសហសាជាតិដែលមានការអត់អន់ឲ្យគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នានិងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីខួប30ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបានកត់សម្គាល់សារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេសសម័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគួរមានក្របខ័ណ្ឌនៃការពិនិត្យឡើងវិញនៅការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានស្នូលនៅពេលធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរាជកម្មឬជំនួយជាទ្វេភាគីណាមួយជាមួយកម្ពុជាចំណែកមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដែលជាវាគ្មិនមួយរូបផងដែរក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដដែលនោះបានថ្លែងថាការកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាដំណើរគូឲ្យខកចិត្តមួយព្រោះអ្នកនយោបាយជំទាស់ត្រូវបានបោសសម្អាតឬរំលាយចោលនិងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកថាការហាមឃាត់អ្នកនយោបាយជំទាស់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវពន្យាពេល5ឆ្នាំទៀតអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំនឹងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលើកឡើងបន្ថែមថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែវាគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធានាថាកម្ពុជាគោរពតាមគោលជំហរអព្យាក្រឹតដោយដែលបានតម្កល់ទុកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកយល់ថាមានប្រទេសជាច្រើនចង់ឃើញកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលជំហរអព្យាក្រឹតនៅពេលនិយាយដល់ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមិនមានហេតុផលណាដែលត្រូវលើកយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងការបោះឆ្នោតហើយក៏មិនមានការឈ្លានពានពីបរទេស
អន្តរជាតិមុននឹងចូលយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវសំសិទ្ធពីរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាណាហើយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញដោយការបោះឆ្នោតហើយគ្មានសន្តិភាពស៊ីវិលតែយើងទៅធ្វើមិនកើតមានទៅកើតទេមានបរទេសណាមកលុកលុយមកលុកដៃនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងទេបាទ
លោកបន្តថែមថាបញ្ហារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលរដ្ឋបរទេសមិនអាចលុកដៃចូលបានផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅអ្នកស្រី Elizabeth Baker ដែលបានរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970បានស្នើកម្ពុជារក្សាគុណតម្លៃនិងទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងខួប30ឆ្នាំថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរាជធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬបំបៅកូនដោយទឹកដោះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានការសម្រេចនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនដែលមានប្រមាណ 85% នៃប្រជាជនសរុបលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការសម្រេចថ្មីមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយដែលមានស្ថានភាពសុខភាពនឹងនៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មួយចំនួនទៀតអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលកើតជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ 2,700 នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនកើតលើអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនទាន់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅឡើយដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗហើយបូករួមជាមួយក្រុមមនុស្សដែលក្រសួងបានកំណត់ថាជាក្រុមដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋវ័យចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬបំបើកូនដោយទឹកដោះអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មានរយៈពេលចាប់ពី4ខែឡើងទៅឬអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺផ្សេងៗទៀតនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពនឹងនៅឬអាចគ្រប់គ្រងបានក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះអាចស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយទៅពីគ្រួសជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាសូមអំពាវនាវដល់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងក្មួយៗដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សូមរួសរាន់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតភាពស្មក្នុងខ្លួននិងភាពស្មក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ទប់ទល់ការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 សម្ដៅកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយនៅអត្រាសម្រាកពេទ្យក៏ដូចជាកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅអត្រាស្លាប់ដែលបណ្ដាលពីជំងឺ COVID-19 កាលពីដំបូងឡើយនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកសម្រាប់ចិត្តចាក់ត្រូវបានសួរនាំអំពីសុខភាពនិងការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេពិតជាយល់ព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយប្រសិនបើហានិភ័យណាមួយកើតឡើងពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំណែកចំណុចកត្តាសុខភាពដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់កាលនោះរួមមានអាការៈក្តៅខ្លួនមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺថ្លើមតម្រងនោមជំងឺប្រកាច់អាលែកហ្ស៊ីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកមានប្រវត្តិប្រតិកម្មជាមួយវ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមានប្រវត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការភាពស្មក្នុងសហគមន៍ក្នុងការឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបើកប្រទេសឡើងវិញនៅពេលខាងមុខ
ដូចជាសង្គមរារែកជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមកដល់ពេលនេះយើងពុំមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងណាម្នាក់ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនោះទេសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជំនះបាននៅសភាពការនេះដែលឃើញអត្រាឆ្លងធ្លាក់ចុះអត្រាស្លាប់ក៏ធ្លាក់ចុះយើងត្រូវធ្វើឲ្យការធ្លាក់ចុះនេះបន្តទៅទៀតទោះបីជាយើងមិនអាចមិនហ៊ាននិយាយថា0 COVID ឬ0 COVID ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនឆ្លងនិងចំនួនស្លាប់គឺត្រូវតែមានការធ្លាក់ចុះដើម្បីយើងឈានទៅបើកប្រទេសឡើងវិញហើយរស់នៅជាមួយនឹងកូវីដក្នុងដំណើរតាមគន្លងថ្មី
VOA មិនទាន់អាចសូមការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិននិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនជាង13លានអ្នកគឺស្មើនឹង 85.14% បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លានអ្នកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកអ៊ុចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរតែពិនិត្យមើលអង្គទីគាត់ធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជាមុនសិនឬទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យណាមួយកើតឡើងអំឡុងពេលសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះលោកបានថែមថាអង្គទីគាត់ធម្មជាតិក្នុងខ្លួនគឺខ្លាំងជាងនិងមានរយៈពេលយូរជាងអង្គទីគាត់វ៉ាក់សាំងដែលមានរយៈពេលខ្លីហើយមិនទាន់មានស្ថាប័នណាមួយបញ្ជាក់រយៈពេលរបស់អង្គទីគាត់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឡើយទេ
បើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះទៅចាក់លុត្រាតែញ៉ៃគាត់ជា3វ៉ាសី1សួរថាតើគាត់មានឈឺ COVID អត់បាទទី2គាត់មានអង្គតិពណ៌ពីកំណើតមកអត់ហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់ឈឺហើយគេជាវិញហើយគាត់មានអង្គតិពណ៌ធម្មជាតិណាបាទប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងដែរបាទ
លោកបន្តថា
គួរណាស់ដែលបងប្អូនចិត្តទូពីសុខភាពខ្លួនឯងបាទហើយគុំតាមគ្នាទៅយើងពីគ្រូហោគ្រូពេទ្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជួយដល់យើងជួយគេហៅប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងបាទអាហ្នឹងបានបានហើយតែបងប្អូនចិត្តតាមគ្នាប្រេតប្រាសវាអាចនឹងមានហានិភ័យគុំបន្ទោសគេបន្ទោសខ្លួនឯងបាទអត់បន្ទោសអ្នកណាបានទេ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី19ខែតុលាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន166នាក់និងអ្នកស្លាប់12នាក់ដែលក្នុងនោះមាន5នាក់ជាអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hello@voa info@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC បានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកប្រជានេសាទខ្មែរក្នុងខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយពួកគេបារម្ភអំពីជីវភាពនៅពេលអនាគតលោកសន្តិរណារាជការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្រិតទឹកមិនទៀងទាត់នេះជាការអះអាងរបស់ប្រជានេសាទខ្មែរក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះការបារម្ភរបស់អ្នកនេសាទដែលពឹងផ្អែកលើការរកត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីការធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមសត្វស្របគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលបានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ចំនួន2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានបង្ហាញថាការនេសាទហួសកម្រិតនឹងការខូចខាតទីជម្រកបណ្ដាលមកពីកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើជលផលអាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមរបាយការណ៍ពីនេះមានចំណងជើងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃភាពសម្បូរបែបនិងភាពចម្រុះនៃមច្ឆាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2018និងការតាមដានផលប៉ះពាល់សង្គមនឹងការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះឆ្នាំ2018របាយការណ៍ដឹងថាក្រុមគ្រួសាររស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តពឹងអាស្រ័យលើធនធានទឹកដែលកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសឹមនឿនអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA ថាផលត្រីបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងកាលពីពេលមុនដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរដោយសារកម្រិតទឹកទន្លេឡើងចុះមិនទៀងទាត់នាំឲ្យរំខានដល់ការពងត្រី
ជាទូទៅនឹងទំនប់ផងហើយទឹកឡើងចុះអត់កំណត់ហើយពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំអត់ទៀងទាត់ទៅមានទឹកទៀត
ប្រជានេសាទដែលមានកូន3នាក់រូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោករកត្រីបានត្រឹមតែ1គីឡូក្រាមទៅ3គីឡូក្រាមប្រែប្រួលទៅតាមថ្ងៃដែលវាថយចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹង5ឆ្នាំមុនក្រៅពីរកត្រីទុកធ្វើជាអាហារសម្រាប់គ្រួសារលោកក៏យកត្រីទាំងនោះទៅលក់ផងដែរដែលអាចរកប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃការធ្លាក់ចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យលោកបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់លោកទៅថ្ងៃខាងមុខដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទចំណែកលោកកុងគីមអាយុ62ឆ្នាំជាប្រជានេសាទមួយរូបទៀតរស់នៅក្នុងភូមិដំរ៉ែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះក៏បានថ្លែងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះហើយថ្ងៃខ្លះលោករកត្រីមិនបានសំបីតែមួយក្បាល
ពីដើមខ្ញុំរកបានត្រឹមមួយថ្ងៃឯងមកថ្ងៃឯងបានមកដោះស្រាយជីវភាពបានដល់ឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំអាចជា2ឆ្នាំនេះវាចេះតែចុះបណ្ដាលបណ្ដាលក្នុងឆ្នាំនេះនេះអ្នកដាក់លោកតាមកំពង់
លោកបន្តថាកម្រិតទឹកទន្លេបានប្រែប្រួលសម្បីតែខែប្រាំងក៏ទឹកអាចឡើងដែរដោយសារការបញ្ចេញទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ទឹកវានិយាយទៅទឹកតាំងពីមានវារីអគ្គិសនីទំនប់ខាងលើទឹកវាខែប្រាំងក៏វាអត់ដូចពីដើមដែរពីដើមខែប្រាំងវាស្រករីដល់ឥឡូវនេះវាអត់មានថាខែប្រាំងក៏ឡើងស្រកបើវាទៀងដូចពីដើមដោយសារអាកាសធាតុពីមុនមកយើងវាខែប្រាំងដល់ខែប្រាំងវារីទៅឃើញថ្មគេដើរចាប់ក្តៅចាប់ច្រែងឲ្យបានដល់ឥឡូវនេះអត់ទេអត់មានផុសថ្មទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង4ពង្រឹងបទបញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិនិងអនុវត្តរួមគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍជលផលសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះក៏បានស្នើបន្ថែមទៀតឲ្យមានផែនការគ្រប់គ្រងទន្លេបែបចម្រុះនានាដើម្បីដោះស្រាយរាល់ហានិភ័យពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងលោកអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន MRC មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះរំលេចបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវផលប្រយោជន៍ថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ដែលមានតុល្យភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់កាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាការពារធនធានទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទន្លេមេគង្គនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាសម្លេងរួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដែលមាន4ប្រទេស
យើងសង្កត់ទៅឡាវមួយក៏អត់ក៏ដោយសារទំនប់ទឹកប្រកបជាមិនតែឡាវឃើញគេរួមចំណែកយើងមានទំនប់ទីចិនឬមានទំនប់ទីបាអញ្ចឹងយើងរបាយការណ៍ហ្នឹងវាអាចទៅចាក់ហើយថាទំនប់វិរិយគីសនីអញ្ចឹងទំនប់វិរិយមកណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុងអាទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺវាចាស់ផលប៉ះពាល់មក
បើតាមមន្ត្រីរូបនោះប្រទេសជាសមាជិកបានអនុវត្តនីតិវិធីមួយហៅថាការសម្របសម្រួលទៅលើរបៀបរបបនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោកបន្តថាប្រទេសជាសមាជិកមិនមានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ប្រទេសណាមួយដែលចង់អភិវឌ្ឍទំនប់លើដងទន្លេមេគង្គបានទេដោយមានចែងក្នុងច្បាប់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីនៃការជូនដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងលោកអោមសាវ៉ាតនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថាហ្វេកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើអាងទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃខ្ពស់នៃផលប៉ះពាល់លោកបន្តថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្របនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកផងដែរដែលបានលើកឡើងតាំងពី5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំមុនលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងយករបាយការណ៍នេះមកពិចារណាដើម្បីរកវិធីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអឹងត្រីអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងកម្ពស់ទឹកបានប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទហើយវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់សត្វដែលជិតផុតពូជ
បើសិនជាមានការប្រែប្រួលនឹងអាកាសធាតុនៅតំបន់ខាងលើទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវាតកតងទៅនឹងខាងទំនប់អញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងធនធានជលផលរបស់យើងជាពិសេសគឺសត្វដែលជិតផុតពូជនឹងផ្សោត
លោកបន្តថែមថា
ត្រីវាអាចនឹងឡើងគឺវាច្រើនហើយក៏វាតិចគឺវាតកតងទៅនឹងកម្ពស់ទឹកអញ្ចឹងកម្ពស់ទឹកឥឡូវនេះវាមានការប្រែប្រួល
លោកអង្គត្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជលផលនេះភាគីទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវយកចិត្តទុកដាក់លើការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងធានាទុកច្រកឲ្យត្រីអាចហែលចេញមកបានកាលពីកន្លងទៅភាគីឡាវបានដឹងថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតច្រកសម្រាប់ត្រីអាចហែលចេញបានគួរបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពទឹកពីប្រទេសចិនហូរកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
័រមានអន្តរជាតិក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃអូស្មានធម្មជាតិនិងអគ្គិសនីនៅតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែវិបត្តិធម្មពលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺក៏កំពុងវាយប្រហារប្រទេសចិនផងដែរដែលនៅទីនោះខ្ទង់ថ្មមានចំនួនទាបខ្លាំងលោកជាមីឌិតមើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគក្នុងវិស័យធម្មពលបានពមៀនថាកង្វះធម្មពលដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាងកង្វះខាតធម្មពលនៅតំបន់អឺរ៉ុបតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិនកំពុងផ្ដល់ធម្មពលទៅដល់រោងចក្រក្នុងចំនួនរដ្ឋបတ်មួយហើយតំបន់2ភាគ3នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលមានការដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលចិនព្យាយាមដោះស្រាយកង្វះធម្មពលដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិននៅរក្សាគំនិតសុតិធនិយមក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែ Global Times ដែលជាកាសែតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗនេះបានទទួលស្គាល់ថាមានចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលអាចបង្កឲ្យមានការដួលរលំបណ្ដាញធម្មពលនៅភាគអេសានដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមានកង្វះធម្មពលនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគក្នុងវិស័យធម្មពលថ្លែងថាដោយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងវិញធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសមត្ថភាពក្នុងការផលិតធម្មពលក្នុងប្រទេសចិនហើយដោយសារតែលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុធម្មពលក៏កើតឡើងវិញបានផលិតធម្មពលតិចជាងការរំពឹងទុកតម្លៃធម្មពលបានកើនឡើងជាងទ្វេដងនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលតម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីពីរោងចក្រកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនិងការផលិតធម្មពលចេញពីរោងចក្រខ្ទង់ថ្មរបស់ប្រទេសមានល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាសកម្មភាពរោងចក្រចិនកាលពីខែមុនបានថយចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកនៅពេលដែលការបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបង្គាប់បញ្ជាដល់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យធានាដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារធម្មពលសកលលោកទំនងនឹងមានសង្គ្រាមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមការផ្គត់ផ្គង់ខ្ទង់ថ្មនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលធ្វើតម្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើងខ្លាំងក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកង្វះធម្មពលទំនងជានឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោក Julian Evans Pritchard សេចក្ដីទូជាន់ចងខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកង្វះធម្មពលរបស់ចិនជាការឆ្លងបញ្ចាំងនៃការខ្វះខាតជាសកលក្នុងទីផ្សារធម្មពលនិងមិនអាចដោះស្រាយបានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេការផ្ដល់ធម្មពលក្នុងចំនួនរដ្ឋបတ်និងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពឧស្សាហកម្មរហូតដល់តែតម្រូវការធ្លាក់ចុះវិញដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សារអគ្គិសនីក្នុងស្រុកត្រឡប់ទៅដល់ចំណុចមានលំនឹងឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការវិវត្តថ្មីៗនៃរោគរាតត្បាតនិងដំណឹងអំពីការរកឃើញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.